të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Vërmic janë përuruar 38 kilometrat e parë të autostradës Ibrahim Rugova. Bashkimi Evropian po bën përpjekje për arritjen e marrëveshjes me Prishtinën dhe Beogradin për menaxhimin e integruar të kufive. Në Shkup po ndiqen me vëmendje zhvillimet rreth qeverisë së re në Greqi për shkak të kontestit për emër ndërmjet të dy vendeve. Liga Arabe ka pezulluar sirin nga të gjitha takimet derisa ky vend nuk e ndal goditjen ndaj protestuesve. E përditshmja Washington Post shkruan për raportet e mira ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të sot në Vërmic janë përuruar 38 kilometrat e parë të autostradës së Vërmic-Merdar, që e mban emrin e Ibrahim Rugovës. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë zyrtarë të lartë të Kosovës dhe Shqipërisë dhe përfaqësues të jashtëm. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Prerjen e shritit e kësaj rruge e ka bërë presidentja e Kosovës Ativete Jajaga, kryeministri Kosovar Hashim Thaçi, dhe i Shqipërisë Sali Berisha dhe kongresisti amerikan Elliot Engel. Me këtë rast, presidentja Ativete Jajaga tha se sot është fillimi një vepre të pritur shumë gjatë nga Kosova. Ajo ka deklaruar po ashtu se kjo rrugë është në funksion të lidhjes së popujve dhe shteteve.
Përurimi i kilometrave të parë në territorin e Kosovës të rrugës së kombit, të ndërtuar me standarde dhe parametra modern, është fillimi i një vepre të dëshiruar dhe të pritur shumë gjatë që Kosova sot. Kjo rrugë është lidhja jon me korridoret të rëndësishme evropiane. Sot po te kalojmë barierat e fundit që penguan lëvizjen e lirë mes qytetarëve tanë për të qenë bashkë si të gjithë popujt dhe që ndërtojnë urat e bashkëpunimit.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se projekti për ndërtimin e autostradës është një projekt që hap kufit dhe demokratizon ata.
Ky projekt është projekti i shekullit të ri, i lirisë, pavarësisë dhe integrimit, projekti gjeneratës dhe mentalitetit të ri mirëqeverisës. Është projekti i evropianëve të rinj. Ky projekt hap kufi, thyen barrierat e së kaluarës dhe hap horizontin e së ardhmes. Kjo është autostrada më moderne në rajon. Kjo autostradë i jep kuptim shtetit ton të ri.
Ndërkohë, i emocionuar kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se rruga bashkon idealin kombëtar, idealin e Prizrenit dhe atë të Ibrahim Rugovës.
Inaugurimin sot në Kosovën e Lirë të pavarur të kësaj rruge madhështore, të kësaj autostrade që bashkon shqiptar më shumë se kur, një idealin e unitetit kombëtar, një idealin e Prizrenit, një idealin e pavdekshëm të atyre. Në ideal në pavdekshëm të grave dhe burave që sakrifikun derdhen lumej gjakun kërëgritjet e tyre të mdha për të bërë Shqiprinë pavarur, për të bërë Kosovën të lirë dhe të pavarur, në nderimin më të madh të arkitekti të Kosovës pavarur, burit me një dritur të kombit shqiptar, profesori Dr. Ibrahim Rugovës.
Në ceremonitë pranishëm ishin edhe kongresisti amerikan Elliot Engel dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Christopher Dell. Kongresisti Engel tha se kjo rrugë sjell Kosovën në zemër të Evropës. Në një kohë kur të tjerët po i mbyllin kufit e tyre, Kosova po i hap kufit e saj dhe po bëhet pjesë shumë e rëndësishme e Evropës. Dikur nevojiteshin 10 orë për të shkuar nga Prishtina në Tiranë, tash na duan vetëm 3 orë. Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që kjo rrugë po emërohet me emrin e Zotit Rugova, që ka qenë një mik i imi dhe ka pasur shumë kuptim për këtë vend. Po ashtu mund t'ju them se Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë do të jenë të përkushtuara për këtë vend të mrekullueshëm, tha Engel. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se punimet në autostradë do të vazhdojnë derisa të përfundojë tërë projekti në nëntor të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin në më të gjerë të kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Bashkimi Evropian në përmes ndërmjetësuesit në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Cooper, po bën përpjekje që të arrijë një marrëveshje me Prishtinën dhe Beogradin për menaxhimin e integruar të kufirit. Pala kosovare ka dhënë shenja pozitive, megjithse opozita dhe analistët shprehin dyshime të thella për zbatimin praktik të marrëveshjeve me Serbinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri ka deklaruar se menaxhimi i integruar i kufinve është një politikë që qeveria Kosovës e ka në program, por ajo ka shprehur dyshime se marrëveshje të tilla mund të pranohen edhe nga pala serbe.
Serbia e ka parasysh që ky projekt nënkupton pra hyrjen në një bashkëpunim me shtetin e pavarur të Kosovës, se çfarë vendimi do të marrin ata është punë e tyre. Gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe SBA e kanë të se nuk duhet të lejohet pra mashtrimi i radhës të ndodh nga ana e Serbisë në mënyrë që pra të bëj zotime në letër dhe mos t'i zbatoj në vepër.
Konstruktiviteti i palës kosovare në këto bisedime sipas analistëve dhe opozitës shihet si përpjekje e qeverisë aktuale për të prezantuar një fytyrë të re të Kosovës në arenën ndërkombëtare pas një imazhi të dëmtuar. Analisti politik Ardian Arifaj thotë se ardhmja e këtij dialogu është mjaft e zbehtë për faktin se të dyja palët duan të fitojnë pojena politik nga bashkësia ndërkombëtare, kurse në tavolinën e bisedimeve synojnë të arrijnë qëllime krejt të kundërta politike.
Kosova Serbia i kanë qasë dialogut dy forma krejt tjera. Prishtina e ka shikë ku si diçka vërtet vetëm teknike, ndërsa Beogradi si diçka krejt politike, me anë cilës ka dosh me nëzirë ato qëllimit e veta politike që në këtë rast është ndarja Kosovës. Për ata edhe e ardhmja e këtij procesi, dialogu, është shumë e zbetë dhe shtirë që ka gjasa me qenë suksesme, pasi që të dyja palët kanë pritje tjera edhe hyjnë në qëllime tjera në dialog.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kritikuar në shumë raste edhe nga opozita. Deputeti opozitan nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se Kosova duhet të vendosë si kusht për vazhdimin e dialogut tërheqjen e strukturave të Serbisë nga veriu i Kosovës, pjesë kjo ku institucionet e Kosovës nuk kanë arritur ende të shtrinë pushtetin. Sa i përket marrëveshjes së fundit të paralajmëruar për menaxhimin e integruar të kufirit, Ramadani dyshon se Kosova dhe Serbia me raportet aktuale që kanë mund të zbatojnë ndonjë marrëveshje të tillë.
E vërteta është se çfarëdo lloj marrëveshje që arrihet në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë është fakti se Kosova nuk është e aftë që ta implementojë atë marrëveshje për shkak se nuk e kontrollon një pjesë të madhe të territorit vet dhe Serbia nuk ka vullnet, nuk dëshiron ta plotësoj ose ta implementoj marrëveshjen. Që do të thotë ato marrëveshje mbeten vetëm në letër dhe nuk kanë hapësirë për implementim.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ky proces ka si qëllim vendosjen në një bashkëpunimi dhe uljen e tensioneve ndërmjet të dyja vendeve fqinje, të cilat pretendojnë integrimet evropiane. Deri më tani janë arritur disa marrëveshje të panënshkruara të prezantuara si konkluzione për të cilat Bashkimi Evropian nuk i ka vlerësuar ende se apo zbatohen në praktik. Propozimet e fundit të BE-s për menaxhimin e integruar të kufirit Kosovë-Serbi paraqesin përpjekje për të zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri, ku institucionet e shtetit të Kosovës bashkë me mekanizmat të ndërkombëtar kanë dërguar doganier dhe polic kufitar në portat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, por si kundër reagim serbët lokal të përkrahur edhe nga Beogradi zyrtar kanë bllokuar rrugët për afër 4 muaj, duke vënë veriun në një zonë të kufizuar të lirisë së lëvizjes dhe qarkullimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtra ndërkombëtare që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri italian Silvio Berlusconi pritet të jap dorëheqjen sot pas ligjit të ri të buxhetit që miratohet në parlament. Miratimi definitiv nga dhoma e ulët e parlamentit do të shënojë veprimin e fundit të qeverisë Berlusconi. Kryeministri italian pritet të mbajë një takim të fundit të kabinetit dhe pastaj të dorëzojë dorëheqjen e tij te presidenti italian Giorgio Napolitano. Liga Arabe ka votuar për të pezulluar Sirin nga të gjitha takimet derisa Damasku të zbatojë një marrëveshje për t'i dhënë fund shtypjes së përgjakshme kundër protestuesve antiqeveritar. Liga njoftoi sot përmes një deklarate të lexuar nga kryeministri i Katarit Hamad bin Yasem Al Thani se pezullimi do të fillojë të mërkurën. Sipas kësaj deklarate, gjithashtu bëhet thirrje për tërheqjen e ambasadorëve arab nga Damasku. Al Thani tha se 18 vende kanë dakord për vendimin e sotëm, ndërkohë që Libani, Jemeni dhe Siria votuan kundër, ndërsa Iraku abstenoi. Presidenti Amerikan Barack Obama ka rritur në Hawaj ku pritet të marrë pjesë në takimin e udhëhecve aziatik në Honolulu. Obama do të jetë një koçir në forumin e bashkëpunimit ekonomik që kërkon rritjen e tregtisë midis vendeve të paqësorit. Sipas njoftimeve nga shtëpia e bardhë, Obama do të japë mesazhin se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të luajnë rolin që kanë pasur në gjysmë shekullën e fundit në të qenit një spirancë sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Kryeministri Rus Vladimir Putin ka mbrojtur vendimin e tij për të kërkuar më shumë vjet në pushtet, duke thënë se sistemi që ka zhvilluar në udhëheqjen e tij që nga viti 2000 nuk është shteruar. Putin bëri këto komente të premten në diskutimet me një grup të analistëve rus dhe perëndimor të politikës, i njohur si Klubi Valdaj, në një tubim në Pozdnjakovo jashtë Moskës. Analistët paraqitën një raport sipas të cilit metodat e Putinit për udhëheqjen e Rusisë duket se kanë arritur limitet e tyre dhe nuk mund të vazhdojnë për gjithmonë. Putin, i cili ka paralajmëruar plane për t'u kthyer në presidencë në zgjedhjet e ardhshme, nuk është pajtuar me këtë raport. Kryeministri Almazbek Atambayev u konfirmua zyrtarisht sot si fituesi i zgjedhjeve presidenciale në Kirgizi, duke siguruar rreth 63% të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se Atambayev ka fituar një shumicë të drejtpërdrejtë, duke shmangur nevojën për një raund të dytë. Adakhan Madumarov, lideri i partisë Buton, fitoi një gardë të ngushtë për vendin e dytë. Një zëdhënës i gardës revolucionare të Iranit ka thënë se nga shpërthimi masiv në një bazë ushtarake në Teheran janë vrarë 15 persona. Televizioni shtetror citon komandantin Ramezan Sharif të këtë thënë se 15 njerëz kanë vdekur në shpërthimin në një nga depot e municionit. Shpërthimi ka goditur bazën në Bit Ganeh, afër qytetit të Malardit në Teheranin perëndimor, rreth 20 km larg nga qendra. Së paku një person është vrarë në një shpërthim dhe përplasje me armë sot në qendër të qytetit Taraz në Kazakistan. Agjensioni i lajmeve Interfax njofton se shkëmbimi i zjarrit dhe shpërthimi ndodhen jashtë ndërtesës së Komitetit të Sigurisë Kombëtare në jug të Kazakistanit. Shërbimi i Radios Evropa e Lirë në Kazakistan thot se zyrtar të policisë kanë refuzuar të komentojnë lidhur me incidentin apo numrin e viktimave. Zyrtarë në Afganistan kanë bërë të ditur se 6 civili janë vrarë sot nga një bombë në pjesën lindore të këtij vendi. Zëdhënësi i provincës Lagman, ku edhe ka ndodhur ngjarja, Faizanullah Patan, tha se bomba që ishte vënë në rrugë ka goditur një veturë dhe që në mesin e të vrarëve ishte edhe një grua. Deri tani nuk janë bërë të ditur rrallësi të tjera. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pronat e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në vende të tjera të dala nga ish Jugosllavia, po privatizohen pa të drejtë, thonë përfaqësues të ndërmarrjeve. Zyrtarët qeveritar theksojnë se për zgjidhjen e këtij problemi do të fillojnë bisedimet me të gjitha shtetet veç e veç. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas një dokumenti të Ministrisë së Punëve të Jashtme, në Republikën e Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Po sipas këtij dokumenti, vetëm ndërmarrja shoqërore ja Teksin nga Gjakova ka 31 objekte afariste në Republikën e Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 31 prona, pastaj Egzim Kosi, ndërmarrja marketing eksport e të tjera. Nga Zmet Tuzi, drejtor komercial në ndërmarrjen në Jatex, ndërka që tregon se kjo ndërmarrje ka 35 prona jashtë territorit të Kosovës. Ai thot se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 24 objekte shitse, në Bosnje 6 prona, kurse në territorin e Malit të Zi gjenden 5 objekte të kësaj kompanije. Tuzi thot se këto objekte pjesërisht shfrytëzohen nga kompania Jatex, ndërsa numri më i madh i tyre janë uzurpuar nga persona të caktuar në mënyrë jo ligjore. Në Serbi, thot ai, në vitin 2010 disa lokale janë privatizuar nga agjencia privatizimit të Serbisë.
Pjesërisht i shfrytëzojmë ne si qeveritës, kurse pjesën tjetër agjencia e Serbisë e privatizimit i ka qenë shitja dhe është ble për një firma tjetër, e cila është komanduar me syën pronën e vet, por ne kena padinat e në gjykat, prandaj ajo është kundërshtuese ende prona në Serbi.
Të gjitha asetet e ndërmarrjes Jatex që gjenden jashtë territorit të Kosovës janë blerë nga të ardhurat e kësaj kompanie, thotë Gazmen Dënushi, i cili para luftës ka punuar si jurist në këtë ndërmarrje. Për këtë arsye, ai konsideron se është domosdoshme që këto objekte të shfrytëzohen vetëm nga kompania Jatex nga Gjakova.
pa tjetër që është kërësia e rëzafën i shlave, në veçan ti është një kapitalje i konsiderushëm i shqitoreve apo i lokaleve të vogla aparitës të cilat gjendën në teritorin e Serbisë. Dhe të gjitha të lokale kanë qenë të blera me të ardhurat e vetë e kompani, dhe ato nuk në të tjetër sonat të shqetër për kërëshate.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pranojnë se disa republikat e ish Jugoslavisë kanë privatizuar lokalet e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës. Por për zgjidhjen e kësaj çështje, Artan Behrami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se shumë shpejt pritet të fillojnë bisedimet me shtetet ku gjenden pronat kosovare.
Në shtetet të cilat tashmë kanë treguar një gatishmëri për të biseduar për këto çështje, dhe mendoj se gjatë këtij viti ose në fillim të vitit tjetër do të ketë përpjekjet e para për të biseduar me shtetet lidhur me këto prona, sepse siç e dini edhe shtetet tjera kanë prona në Kosovë.
Ndërsa zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se në bashkëpunim me përfaqësues të qeverisë së vendit kanë vizituar vendet ku gjenden këto prona dhe tashmë kanë identifikuar një pjesë prej tyre. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, megjithatë pohon se ky është një proces i vështirë, pasi sipas tij autoritetet e Serbisë dhe të zi refuzojnë të njohin subjektivitetin e kësaj agjencie. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka potenciale të mëdha për turizmin dimror, por investimet e autoriteteve kosovare në këtë fushë janë minimale, thonë ekspertët të turizmit. Ndërkaq që zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë theksojnë se aktualisht janë duke punuar në rregullimin e infrastrukturës ligjore për turizëm. Më tepër, Luljeta Krasniqi.
Zek Çeku, udhëheqës i Kompanisë për Planifikim dhe Zhvillim të Turizmit, thotë se Kosova njihet si vendi me potencialet më të mira për turizëm dimror dhe sportet dimrore në tërë Evropën juglindore.
Kosova ka potencialet më të vlefshme për turizmin dimror dhe sportet dimrore në tërë Evropën juglindore. Mirpo fatkeqësisht pjesa më e madhe e këtyre potencialeve janë vetëm potencialet të tjetra në pamundësi që të valorizohen dhe prej tyre të krijohen rezorte ose qendra të rëndësishme të turizmit dimror. Ne aktualisht kemi vetëm një vend, është Brezovica, e cila për fat ke gjendet në një situatë jashtëzakonisht e lartë të degradimit.
Rajonet turistike që dallohen në Kosovë konsiderohet të jenë Brezovica e Rugova, si qendra skijimi dhe rekreacioni, dhe po ashtu Maja e Lubotenit, që njihet si maja më e lartë në Kosovë e që arrin lartësinë 2.656 metra. Zek Çeku, ekspert i turizmit, vlerëson se si pasojë mungesës së investimeve në resurse turistike, Kosova po humbet edhe në aspektin ekonomik.
Ne kemi shtete të rreth të cilat kanë nevojë të madhe, siç është Shqipëria, Greqia, Turqia, të cilat kanë kërkesa dhe nevojë të madhe për qendra të turizmit dhe skitaris, edhe turizmit dimror. Mirë po ne këtë situatë që jemi nuk mund të lavdohemi se mund të ofrojmë kapacitetet e nevojshme.
Në anën tjetër, Hysen Sogojeva, zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Departamentin e Turizmit, thotë se aktualisht janë duke u marrë me infrastrukturë ligjore. Ai thotë se fillimisht turizmi në Kosovë do të rregullohet me ligj dhe me udhëzimet që dalin nga ligji i turizmit.
Me ligjin e ri, do të thotë me plotësinë ndryshimin që do t'i kemi, rregullohen shumë fusha që kanë bënë me zhvillimin e turizmit dhe implementimi i atyre udhëzimeve të jetë më efikas.
Edhe Sogojeva thekson se Kosova ka potenciale mjaft të mëdha turistike dimrore. Ai veçon qendrën e skimit në Brezovicë si qendër mjaft atraktive për sportet dimrore. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk posedon të dhënat e sakta të numrit të vizitorëve të cilët vinë në Kosovë. Hysen Sogojeva jep më shumë holësi.
Kemi na shifet sakt për turizm nga ajo se ende na mungon do të thotë komunikimi drejt për drejt vetëm këto zonat nga policia kufitare, nga objektet, këto objekte hoteliere të tjera. Mirë po, jemi në përpunim me shifër, po një është sigurt që dita ditës, do të thotë çdo vit është duke u ndryshuar për të mirë, do të thotë kemi numër më të madh të vizitorëve nga zonat që kemi nga bujqet e tyre që janë në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë dhe thonë se së shpejti, radioterapia në onkologjinë e qendrës klinike universitare në Prishtinë do të jetë në funksion. Por sindikata e punëtorëve të shëndetësisë konsideron se funksionalizimi është hap shumë i vonuar. Kronike Ariana Kasapollit.
Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë,
shpjegon më shumë.
Tunisia ka nënshku një marrëveshje me një kompani hungareze, MedCenter, për funksionalizimin e shërbimit të radioterapisë në onkologi. Pritet që shumë shpejt ekspertët nga kjo qendër hungareze vinë në Kosovë.
Kosova ka vetëm një onkologe, andaj zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do të dërgohen në Hungari më saktësisht në qendrën onkologjike MedCenter ekipi mjekësor nga Kosova për të trajnuar lidhur me aplikimin e radioterapisë. Sipas zotit Hoti, për radioterapi për një kohë shumë të shkurtër, pacientët nuk do të kenë nevojë të udhëtojnë jashtë vendit.
Ministria pret që para vitit 3, eventualisht në ditët e para të vitit 2012, kryhet edhe rasti i parë me radioterapi në Institutin e Onkologjisë.
Ndërkaq Mejreme Krasniqi Maloku, e vetmja onkologe në Kosovë, thotë se në këtë institut ka mungesë të stafit, duke e marrë parasysh se është e vetmja onkologe licencuar për tërë Kosovën.
Në Institutin Onkologjik ka mungesë të stafit shëndetësor, për momentin unë jam e vetmja që punoj dhe pritet ardhja e një grupi specialistëve të rinj.
Por sa i përket terapisë që shërbejnë për trajtimin e personave të prekur me kancer, zonja Maloku po anë se qëndrojnë mirë të furnizuar.
Gjërat kanë ndryshuar shumë në pozitive, sepse është bërë centralizimi i aplikimit të kemoterapisë dhe nga ana tjetër centralizim i mbikëqyrjes së distribuimit të këtyre banave. Njëherë jam edhe përgjegjëse për menaxhimin e citostatikëve në kuadër të qendrës klinike universitare dhe më të themi se ato banat të cilat i blen ministria, ato të gjitha shkojnë në pacientët, respektivisht të gjitha aplikohen janë për pacientët dhe mundësia e keqpërdorimeve të ndryshme pothuajse është zero.
Udhëheqës të sindikatës së shëndetësisë shohin si shumë të vonuar funksionalizimin e tërësishëm të Institutit Onkologjik. Blerin Syla nga kjo sindikat shpjegon.
Funksionalizimi është i mirësor për gjithë pacientët e Kosovës dhe Bulgarisë, por gjithsesi që kjo është një nivonesë shumë e madhe, edhe pse instituti vetë si objekt edhe si pajisje ka pas në hi pak ma jetë, por ja që ma mjë dhonë si kur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni po ndiqen me vëmendje zhvillimet rreth qeverisë së re në Greqi për shkak të kontestit për emër ndërmjet të dy vendeve. Megjithatë, ekspertët thonë se nuk shohin kurfar zhvillimi të ardhshëm pozitiv për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Askush në Maqedoni nuk pratë zhvillime pozitive në raport me zgjedhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit pas së zgjedhjes së qeverisë së re në Athinë. Madje pritjet janë negative për faktin se sipas ish ministrit të jashtëm Slobodan Çaçule, pjesë e qeverisë së re janë edhe Partitë Nacionaliste, ndërsa vet kabineti i ri është të formuar me kushtëzime dhe presione të shumta.
Ova nivna široka koalicija se temeli na dogovor, na pritisok, na ucena, ako sakate.
Koalicioni i zgjeruar bazohet në marveshje, presione dhe kushtëzime nga më të ndryshmet, përfshirë dhe përgatitjen e vendit për zgjedhjet e parakoshme. Në kushtet të këtila mendoj se do të jetë shumë vështirë që Greqia të bëjë lëshime, apo të heqë dorë nga qëndrimi i saj shumë i fortë për ndryshimin e emrit tonë, thotë Slobodan Çaçule. Edhe Hasen Jashari, profesor universitar dhe antari grupit 20 që merret me çështjet e integrimit, thotë se Maqedonia asë që ndodhet për momentin në agjendën e politikës së greke.
Kam një bindje se kjo do të ngadalëson vetë procesin e zgjedhjes, pra do të ketë impact më tepër negativ, sepse çështjet ekonomike hudhen në horizont si prioritare për Greqinë dhe çështjet e tjera gjelin anës, sepse fundi për Greqi nuk është shumë e rëndësishme në krasim të sa është ajo e rëndësishme për Maqedoninë zgjedhja e qëtëtejnë.
Shprehet Hasan Jashari, ndjajshë mendon edhe isha diplomati Eris Tonikovski.
Ova prashën njëve kemeri në agenda të në gjithë politika.
Kjo çështje më nuk është në agjendën e politikës së greke. E dyta, asnjë presion apo ndikim ndaj politikës së greke nuk është duke u bërë nga vende tjera për daljen nga kriza. Dhe e treta, e gjitha presioni është koncentruar ndaj vendet tonë. Në një situatë të tillë, nuk shoh zgjidhje të problemit, deklaroi Ristovski. Por zgjidhje sheh ministri jashtëm Çaçule.
Ja smislam de ka sega e momentut. Jednostavno da NATO da pristapi kon prijem në Republika Makedonija pod vremenata spogodba.
Mendoj se tani është momenti që NATO-ja të pranoj Maqedoninë në bazë të marveshë zë përkoshme, ndërsa Bashkimi Evropian të miratoj vendimin për fillimin e bisedimeve për antërsim. Kjo edhe për faktin se gjukata ndërkomtare e drejtësis do të miratoj vendim në favor të marveshë zë përkoshme. Thotë Çaçule duke shtuar se krahas këtyre vendimeve duhet të zhvillohen edhe bisedimet për arritjen e një zgjidhje të përkohshme për çështjen e emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për raportet e mira të presidentit amerikan Barack Obama me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në artikullin me titull Obama dhe Erdogan gjejnë interesa të përbashkëta, gazeta Postjerash shkruan se ndryshimi i erërave politike në lindjen e mesme i kanë sjellur Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara më afër njëri tjetrit, sesa që ata ishin prej mospajtimeve lidhur me luftën në Irak në vitin 2003. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Vetëm vitin e kaluar, raportet amerikano-turke ishin të trazuara, me mospajtimet për një numër të çështjeve, siç janë për shembull raportet e Turqisë me Izraelin dhe si Ankaraja e sheh atomizimin e Iranit, që e kishin shkatruar lidhjen historike të Washingtonit me Ankaran, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Turqia pothuajse janë në muaj të mjaltit, ndërsa presidenti Barack Obama dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan i kanë krijuar ndoshta raportet më të mira ndërmjet presidentit amerikan dhe kryeministrit turk për dekada të tëra. Ndryshimi i erërave politike në lindjen e mesme i kanë sjellur Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara më afër njëri tjetrit, sesa që ata ishin në prej mospajtimeve lidhur me luftën në Irak në vitin 2003. Në këtë kuadër, media turke patën raportuar se pas vdekjes së nënës së Erdoganit të muajin e kaluar, Obama ishte i pari në mesin e liderëve botror që e thirrri atë dhe të dy liderët të folën për afër 45 minuta për ndjenjat e tyre. Ky raport personal është themeli i marrëdhënieve të reja amerikano-turke. Por është dashur kohë dhe punë rëndë që të arrihet në këtë pikë. Deri vitin e kaluar, marrëdhëniet e Turqisë me Washingtonin ishin të lëkundura. Politika iraniane e Ankaras po oscilonte dhe shpeshherë i sfidonte përpjekjet e Washingtonit për imponimin e sanksioneve të mbështetura ndërkombëtarisht ndaj Iranit, shkruan Washington Post. Për shembull, në qershor të vitit 2010, Turqia në Këshillin e Sigurimit të OKB-s votoi kundër propozimit për sanksione të sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara. Për afro 2 muaj dukej se kjo votë do të shkatronte lidhjet amerikano-turke. Por bashkëbisedimi direkt që Obama e kishte me Erdoganin në marginat e samitit të grupit të 20 në Toronto në korrik të vitit 2010 ndryshoi çdo gjë. Obama i tha Erdoganit se sa shqetësuese për të ishte vota e Turqisë në OKB. Së shpejti politika Ankaras për Iranin ndryshoi. Ankaraja e ndali mbrojtjen e Iranit dhe filloi të punojë me Washingtonin. Prej verës raportet janë në përmirësim e sipër. Të dy liderët flasin shpesh, së paku disa herë gjatë një viti dhe shpeshherë pajtohen në politikë. Këto duhet të kihet parasysh konsensus i tyre në pranverën arabe. Deklaratat e Turqisë për kryengritjet në lindjen e mesme dhe në vendet e Afrikës Veriore e shtyn Obamën që ta falenderoj Turqinë, vend i madh musliman antar i NATO-s, që në mënyrë unike e kënaq synimin e Obamës për gjetjen e aleatëve të fortë që kanë popullat shumicë muslimane dhe që janë të lumtura të punojnë me Shtetet e Bashkuara, shkruan Washington Post. Pasi Ankaraja konkludoi se diktatorët, siç është Muammar Gaddafi i Libisë, do të përmbysen shpejt ose vonë, atëherë kur kundërshtohen nga masat, të dy vendet të filluan të koordinojnë politikat e tyre për pranverën arabe. Bashkëpunimi ishte veçanërisht i thellë ndaj Sirisë. Turqia ka dalë si kundërshtari rajonal kryesor i goditjes brutale të regjimit të Asadit të kundër demonstruesve, që është gjë e mirë për Obamën, i cili është fokusuar në çështjet e brendshme para zgjedhjeve të vitit të 2012. Washingtoni dhe Ankaraja shpresojnë për një atërim të butë në Siri dhe përfundim të pushtetit të Bashar al-Asadit pa zhytjen e vendit në kaos. Por në raportet ndërmjet Washingtonit e Ankaras ende ka tensione, përfshir edhe të ardhme në raporteve turko-izraelite. Por kur një flotë e re lundroi nga Turqia për në Gaza, në fillim të nëntorit, shtëpia bardh kërkoi nga Ankaraja që të mos lejojë turqin në anije, me qëllim që të parandaloj përsëritjen e incidentit më 20 maj të vitit të 2010, në të cilin 9 turqë në anijen që lundronte për në Gaza ishin vrarë nga izraelitët. Ankaraja obligua dhe kriza u shmang. Por derisa raportet Obama-Erdogan e kanë ndërtuar një themel të ri për lidhjet Shtetet e Bashkuara Turqia, të dy vendet do të ndërlidhen me interesat e përbashkëta në lindjen e mesme, edhe pasi këta lider të largohen nga zyra, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Vërmicë janë përuruar 38 kilometrat e parë të autostradës Ibrahim Rugova. Bashkimi Evropian po bën përpjekje për arritjen e marrëveshjes me Prishtinën dhe Beogradin për menaxhimin e integruar të kufive. Në Maqedoni po ndiqen me vëmendje zhvillimet rreth qeverisë së re në Greqi për shkak të kontestin për emër ndërmjet të dy vendeve. Liga Arabe e ka pezulluar Sirin nga të gjitha takimet derisa ky vend nuk e ndal goditjen ndaj protestuesve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e ka bërë Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.